тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Саламатсыздар ма? Азаттық радиосының жексенбі, наурыздың 18 күнгі эфирін жаңалықтардан бастаймыз. Студияда Ғалым Боқаш. Бүгінгі негізгі тақырыптар. Мақсұт Нәрікбаев Әділет партиясының төрағалығынан кетті. Беларусьте террористі байыпталған екі адам атылды. Ливия Мавританиядан Әл-Синусиді сұратты. Солтүстік Корея спутник ұшырмақшы, Ирак мұнай экспортын диверсификацияламақ. Енді осы айтылған және басқа да маңызды оқиғаларға көшейін. Нәрікбаев саяси мәдениетке жақындау үшін партиядан кеткенін айтады. Әуелі наурыздың 17-сі хабар телеарнасында хабарланып, іле-шала қазақстандық ақпарат агенттіктері түгел дерлік таратқан ақпаратқа сәйкес, билікшіл Әділет партиясының төрағасы жетекшіл орнынан кету туралы шешім қабылдаған. Партияның веб-сайтында мұндай өзгерістер туралы ақпарат жоқ болса да, хабар телеарнасы таратқан мәліметке сәйкес, Нәрікбаев партия басшылығына жас адамдардың келуі үшін осындай қадам жасаған. Ең бастысы, менің мұндай шешім жасаған себебім саяси мәдениетке қарай қадам басуымыз керек деген ой. Адамдар партия жетекшісін емес, бағдарламасына қарап, бағыт түзеу үшін деген Мақсұт Нәрікбаев телеарнаға берген сұхбатта. Биылғы қаңтардың 15 өткен парламент сайлауында Әділет партиясы ең аз 1%-ға жетпейтін дауыс жинаған еді. Беларусьте екі адамды ату жазасы орындалды. Беларусьтің мемлекеттік телеарнасы таратқан ақпаратқа сәйкес 2011 жылы Минск қаласының метросында болған жарылыс үшін кінәлі деп танылған екі адамға қатысты өлім жазасы орындалған. Айыпты деп сотталған азаматтарды ату жазасы еуропалық адам құқығын қорғау ұйымдарының наразылығына қарамастан күшіне енді. Жергілікті мемлекеттік Белта ақпарат агенттігінің хабарлауынша Владислав Ковалев және Дмитрий Коновалов есімді 26 жастағы екі азамат ең қатаң үкім бойынша өлім құшқан. Владислав Ковалевтің атылған туралы ақпарат наурыздың 17-сі жарияланған еді. Атылған Владислав Ковалевтің анасы Любовь Ковалева Азаттық радиосы Беларусь қызметінің тілшісіне қысқаша сұхбат берген. Оның ойынша, олы Владислав Дмитрий Коновалов сияқты үнсіз қалмай, барынша қорғануға тырысқан, солайша өлім жазасын орындау мерзімі біршама ұзарған. Бірақ Беларусь билігі бәрібір кек қайтарды деп санайды ол. Германияның сыртқы істер министрі Гидо Вестервеле Ковалевтің өлімі туралы хабар тарай салысымен Беларусь билігінің бұл әрекетін сынап шықты. Ковалев пен Коновалов былтыр қараша айында Минскідегі Октябрь метро станциясында болған жарылысты ұйымдастырушылар ретінде сотталған болатын. Жарылыс кезінде 15 адам өліп, ондаған адам жараланған еді. Жергілікті адам құқықтарын қорғаушы Людмила Гресново аталған екі адамның террористік қылмыстық әрекет жасағаны толық дәлелденбеді деп есептейді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливия Мавританиядан Әл-Синусиді сұратты. Ливияның уақытша үкіметі Муаммар Каддафидің бұрынғы барлау қызметінің басшысы Абдулла Әл-Синусиді елге қайтаруды сұрады. Әл-Синуси наурыздың 16-сы күні Мавританияда қамауға алынған болатын. Ливияның ұлттық өтпелі кеңесінің өкілі Синусиді өз еліне экстрадициялап сотқа тарту қажеттілігін алға тартқан, бірақ Синусиге халықаралық қылмыстық сотта адамзатқа қарсы қылмыс жасады деген айып бойынша іздеу жариялаған еді. Франция билігі Синусиді 89 жылғы ұшаққа жасалған шабуыл кезінде қаза тапқан 170 адамның өліміне айыпты ретінде жазаға тартқысы келеді. Мавритания болса экстрадиция туралы талаптарды қарастырмай тұрып, жеке тергеу жүргізетінін мәлімдеді. Солтүстік Корея спутник ұшырмақшы Солтүстік Корея үкіметі ғарышқа спутник ұшыру туралы жоспарын өзгертпейтіні туралы мәлімдеме таратты. Пхеньянның ресми орталық жаңалықтар агенттігі егер бұл жоспар орындалмай қалады деп ойласа, онда дұшпандық қылушы күштер қатты қателеседі деп хабарлады. Мәлімдемеге сәйкес спутник ұшыру жоспарын сынау дұшпандық қылушы күштердің арамза әрекеті. АҚШ, Оңтүстік Корея мен Жапония бұл жоспарды әскери зымырандарды сынау деп айыптап шыққан еді. Бұл үш мемлекеттің сипаттауы бойынша спутникті ғарышқа шығару кезінде Пхеньян алыс қашықтыққа арналған қанат зымыранын сынап алмақшы. Ирак үкіметі жексенбі наурыздың 18 күні орымыз бұғазы жабыла қалған жағдайда қиындыққа ұшырамас үшін елдің мұнай экспорттау жолдарын кеңейтетін туралы мәлімдеме жасады. Үкімет өкілі Әли Әлдабақтың айтуынша жоспарға сәйкес Түркияға тартылатын мұнай құбырымен және автокөлік жолдарымен тасымалданатын мұнай көлемі күрт көбеймекші. Сіздер наурыздың 18 күнгі азаттықтың жаңалықтарын тыңдады.